Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Augusta Ada King, grofica od Lovelace-a, 10. decembra 1815. godine rođena Byron, bila je ćerka engleskog pesnika Georgea Gordona Byrona i Lady Anne Isabel Milbank, a u istoriju informatike ušla je kao prvi programer. Imala je briljantan um, nadimak vila brojeva i peh da živi u vremenu koje nije imalo mnogo razumevanja za žene koje se bave naukom, tako da su s njenim radom bili upoznati samo oni koji su se interesovali za takozvani diferencijalni motor ili diferencijalnu mašinu kao preteču računara. Novo vreme je tu grešku donekle ispravilo, jer je Američko ministarstvo odbrane po Ada Lovelace nazvalo svoj univerzalni programski jezik Ada, a od 2009. godine postoji njen dan koji se obeležava svakog drugog utorka u oktobru kao podsjećanje na dostignuća žena u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. Mary Somerville je bila uzor Ada King Lovelace. Bila je izuzetna i za života priznata škotska matematičarka, tačnije polimat, astronom, prva žena koja je zajedno sa Karolinom Herschel izabrana za počasnu članicu Engleskog kraljevskog astronomskog društva. Njoj u čast, u holu kraljevskog društva, postavljena je bista sa njenim likom, ali Mary Somerville je nikada nije videla, jer je tada ženama bio zabranjen pristup u prostorije te institucije. Po njoj je nazvan Somerville College Univerziteta Oxford. Njen lik nalazi se na prednjoj strani novčanice Kraljevske banke Škotske od 10 funti, a kada je preminula 1872. godine, u Morning Postu objavljena je čitulja sa rečenicom: bez obzira na to koliko bismo poteškoća imali pri izboru kralja nauke sredine 19. veka, za mesto kraljice nauke ne bi bilo nikakve dileme. To bi svakako bila Mary Somerville. U gostima iz prošlosti, velike matematičarke i naučnice, bila brojeva i kraljica nauke, Augusta Ada King, grofica od Lovelace-a i Mary Somerville.
For the better part of me, yeah, yeah, yeah.
svog slavnog oca, Lorda Byrona, Ada, buduća King, nije mogla da se seća, jer je imala svega 5 nedelja kada su joj se roditelji razišli i posle toga s njim nije imala nikakav kontakt, čak mu ni sliku nije videla sve do svoje 20. Sve što je imalo veze sa njenim ocem, Lady Milbank, njena majka, sklonila je od svoje kćeri, jer se plašila da bi mogla po naravi i nepriličnim sklonostima da povuče na oca. Ali razloga za brigu nije bilo. Malu Ejdu nije zanimala poezija, nego tehnika. Njena majka je tu ljubav podržala, angažujući vrhunske nastavnike koji su je podučavali matematici, a jedna od njih bila je i Mary Somerville, čuvena matematičarka i prva žena koja je bila članica Londonskog kraljevskog astronomskog društva. Zahvaljujući njoj, 17-godišnja Ada je upoznala i Charlesa Babbagea, koji je na Cambridgeu predavao matematiku, i to poznanstvo sasvim će promeniti njen život. Međutim, kao da je bilo suđeno da Ada Lovelace ipak ovlada jezikom bolje nego drugi, mada bez zalaženja u književnost. Kada je imala 14 godina, razbolela se od neke bolesti koje lekari nisu znali ni uzrok, ni ime, ni lek. 3 godine je bila prikovana za postelju i, iako nije mogla da hoda, želja za učenjem je nije napuštala, tako da je u međuvremenu postala odličan lingvista i muzičar.
What you are.
Charles Babbage je bio engleski matematičar, analitički filozof, mašinski inženjer, naučnik i univerzitetski profesor. Godine 1822. izumeo je mašinu koja se danas smatra prvim računarom ili bar njegovom pretečom, koja se zvala diferencijalni motor ili diferencijalna mašina. Bila je baš velika i služila je za automatsko izračunavanje. Bila je nešto kao ogromni kalkulator. Ada Byron je bila očarana Babbageovim zamislima, naročito od trenutka kad je njena majka organizovala predstavljanje diferencijalne mašine u njihovoj kući. A Babbage je bio oduševljen Adinim umnim sposobnostima i znanjem matematike, tako da su zajedno počeli da rade na njegovom novom pronalasku. Glavno pitanje kojim se bavio bilo je: šta ako bi kalkulator ne samo predviđao, već i radio na osnovu predviđanja? I sad polako dolazimo do istorijskog trenutka kada se Ada prihvatila programiranja, a za Babbagea i šire društvo postala poznata kao Bila brojeva. U međuvremenu Ada se udala i posle nekog vremena postala grofica od Lovelace-a. Sa suprugom, tada lordom Williamom Kingom, upoznala ju je njena mentorka, učiteljica i osoba na koju se u svakom pogledu ugledala, Mary Somerville, na jednoj od njenih zabava. Brak im je bio skladan, iako u senci Adine intelektualne nadmoći. Njen rad i bavljenje matematikom zaokupljali su je više od majčinskih obaveza prema njihovo troje dece, o kojima su se najviše starali njena majka i suprug, koji je imao puno razumevanja za njeno bavljenje informatikom u povoju, ali ne i za njenu sklonost ka kockanju, koja se ispoljila posle objavljivanja njenih čuvenih beležaka, zahvaljujući kojima je ušla u istoriju informatike.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn,
analitička mašina Charlesa Babbagea, koja je koristila posebne kartice kako bi pamtila operacije koje su jednom na njoj izvršene, predstavljena je i u Italiji na poziv matematičara i budućeg premijera Luigija Menebrea, koji je Babbageova zapažanja sumirao u članku koji je objavljen na francuskom. Ada Lovelace ga je prevela na engleski i po nagovoru Babbagea dodala svoje beleške, koje su na kraju bile 3 puta obimnije od predloška za prevođenje. Primenu i razvoj njegove mašine videla je praktično bolje od njega, posebno u delu koji se ticao prenosa kontrole i rada sa ciklusima, tako da naredbe programa ne bi morale da se izvršavaju redosledom kojim su date, već u zavisnosti od programa. Predviđala je upotrebu njegove mašine za opštije stvari, za komponovanje, grafički rad, ali i za primenu u nauci. U posljednjoj među obimnim beleškama, koje su označene slovima od A do G, Ada Lovelace opisala je algoritam za izračunavanje Bernoullijevih brojeva. Taj algoritam smatra se prvim koji je napisan specijalno za računar, pa je Ada samim tim postala i prvi programer. Svoje delo nije potpisala imenom i prezimenom, već inicijalima, jer za žene iz više klase, kako se to često naglašava, nije se smatralo primerenim da se bave naukom. One iz nižih klasa svakako su rešavale matematičke probleme druge vrste, i to u tom trenutku mnogo životnije. Zamisli Ada Lovelace bile su toliko ispred vremena, da je trebalo da prođe skoro 100 godina od njene smrti, a umrla je 1852. pa da Alan Turing, radeći na dešifrovanju enigme tokom Drugog svjetskog rata, prepozna značaj njenog rada i to javno kaže. Posle 3. porođaja, engleska matematičarka Ada Lovelace doživela je slom živaca. A lekari su joj po tadašnjoj lekarskoj praksi prepisali kombinaciju lekova i alkohola koja se danas smatra smrtonosnom. Bol je ublažavala i uspavljivala se uz pomoć laudanuma, čiji je jedan od sastojaka bio opium. Kombinovala ga sa drugim lekovima i umjesto boljitka i ozdravljenja tonula je u sve veću zavisnost. Imala je vizije i halucinacije. Čak je neko vrijeme vjerovala da je njen mozak poput Božijeg. Tokom ovog takozvanog lečenja, jedna zavisnost vezivala se na drugu. Naime, sa Charlesom Babbageom testirala je matematičke teorije verovatnoće na moguće isplativom uzorku konjskih trka. Ili jednostavnije, pokušali su da razviju matematičku šemu za pobeđivanje u kockanju i klađenju. I jednom i drugom bila je to baza za stvaranje dugova, koje je Babbage jedva namirio, a Ada je morala da založi porodični nakit da bi isplatila kreditore. A sada nam u goste iz prošlosti stiže škotska naučnica, matematičarka i astronom Mary Somerville. Bila je 5. od 7 dece pomorskog oficira, a kasnije viceadmirala engleske flote Sir Williama Georgea Fairfaxa i njegove druge žene Margaret Charters. Rođena je u Jedborough na jugu Škotske 26. decembra 1780. godine, na imanju svoje tetke, gdje joj se majka zatekla posle ispraćaja muža na dugu plovidbu. Odrastala je u plemenitom siromaštvu porodice u usponu, koja se dičila srodstvom sa prvim predsjednikom Sjedinjenih Država, Georgeom Washingtonom. Međutim, čak ni imućnije porodice višeg staleža, ženskoj deci nisu obezbeđivale sistematično i redovno obrazovanje, pa je i Mary podučavana oskudno i nasumično. Njenoj majici bilo je važno da ona nauči da čita Bibliju i da izgovara molitve, a sve drugo bilo je sporedno. Pećerku pustila da odrasta, kako je sama kasnije rekla, kao divlje stvorenje. Osnove engleske i francuske gramatike, pisanja i aritmetike Mary je savladala zahvaljujući ocu koji ju je poslao u skup internat nedaleko od Edinburga. Po povratku kući u Berntayland počela je i sama da uči, i to tako što je redom čitala bukvalno sve knjige iz porodične biblioteke. Pohađala je i seosku školu, gde su glavni predmeti za devojčice bili ručni radovi, a svaka želja za čitanjem nailazila je na neodobravanje. Srećom po nju, imala je ujake koji su imali razumevanja za obrazovanje ženske dece, te je Mary uz njihovu pomoć savladala latinski, a Šekspirova dela zamenila je knjigama iz algebre i geometrije. Leto provedeno na ujakovom imanju iskoristila je da savlada grčki, ne bi li čitala Ksenofona i Herodota u originalu, ali i da nauči da svira klavir. Sve što smo do sad čuli o Mary Fairfax, budućoj Somerville, manje više uklapalo se u standarde obrazovanja za devojke njenog vremena. Jedan od presudnih trenutaka u njenom životu dogodio se onda kada su je poslali na časove slikanja kod škotskog portretiste i pejzažiste Aleksandra Naismitha. Svojim učenicima preporučivao je da izuče Euklidove elemente kao osnovu za razumevanje perspektive u slikarstvu, ali i za shvatanje astronomije i drugih nauka, posebno matematike. Uz pomoć učitelja njenog brata, prionula je na izučavanje ne samo Euklida, već i ozbiljne literature iz algebre. Zabavljala se kao i sve druge devojke tog doba, te je prvi put predstavljena društvu na balu 1796. godine sa već ustaljenim nadimkom Ruža Jedborough-a, i to kao lepotica. No, ona je bila lepotica koja čita sve o matematici, pa čak i u zabavnim listovima kakav je bio ženski almanah Dnevnik za dame, koji je ohrabrivao žene da se bave matematikom. Bio je to jedan od najpopularnijih zabavnih matematičkih časopisa koji je izlazio od kraja 18. veka i u kojem je objavljen članak o prevodu Menebreovog teksta o Babbageovoj analitičkoj mašini Ada King Lovelace. To je bilo respektabilno mesto za postavljanje matematičkih problema i podsticanje diskusija. Modni časopisi za dame su u to vrijeme obično imali enigmatske rubrike. Nailazeći na zagonetke u kojima su se pojavljivali neki misteriozni simboli, Mary Somerville se i tako upoznavala sa algebarskim zadacima. Mnogo godina kasnije pričala je, kako se seća, da je kao devojka dobila primjerak modnog magazina za dame koji je sadržao zagonetku čiji je odgovor bio u nekim čudnim simbolima. To su bili algebarski znaci koje će Mary Somerville zavoleti za čitav život. Naša druga gošća iz prošlosti, Mary Somerville, udavala se dva puta. Prvi muž bio je njen rođak Samuel Gregg, inače kapetan ruske flote, s kojim je dobila dvojicu sinova Voroncova i Viljema Džordža. Poživeo je svega 3 godine i za to vreme nije podržavao Merinu sklonost ka nauci, ali je nije mnogo ni ometao. Posle njegove smrti, uprkos velikom protivljenju svojih roditelja i šire familije, svoje nasledstvo kao udovica upotrebila je za finansiranje svojih naučnih istraživanja. Proučavala je astronomiju Jamesa Fergusona i principe Isaka Njutna i počela da se dopisuje sa škotskim matematičarem Williamom Wallisom, a po povratku u Edinburg i da rešava matematičke probleme u njegovom časopisu Matematički zbornik. Drugi brak Mary je sklopila 1812. godine sa svojim rođakom, po čijem će prezimenu ostati poznata u svetu nauke. Bio je to lekar, hirurg britanske mornarice William Somerville, u čijoj kući je rođena. Za razliku od prethodnog muža, on ju je bodrio i podržavao da se bavi matematikom. U skladnom braku imali su četvoro dece, od kojih je dvoje preminulo. Mary Somerville je izučavala botaniku i usavršavala grčki jezik, a zajedno su se bavili geologijom. Kada joj je muž postavljen za inspektora vojnih bolnica, preselili su se u London, a ubrzo potom priključili su se prestoničkoj naučnoj zajednici, pošto je izabran za člana kraljevskog društva. Za Mary posebno su bila značajna poznanstva sa Johnom, Williamom i Karolinom Herschel i naravno sa Charlesom Babbageom. Priča o Mary Somerville, jednoj od najznačajnijih matematičarki 19. veka, dobija ozbiljan tok 1825. godine, kada počinje da se bavi eksperimentima iz oblasti magnetizma. Njen rad, magnetna svojstva ljubičastih zraka sunčevog spektra, zajedno sa posmatranjima Karoline Herschel, bio je prvi koji je jedna žena objavila u zborniku Londonskog kraljevskog društva. Na molbu lorda Henrya Bruma, u tajnosti zbog straha od neuspeha, počinje da prevodi Laplasovu nebesku mehaniku i Newtonove principe, a kao rezultat njen rad, mehanizam nebesa, ocenjen je kao jedan od njenih najvažnijih naučnih radova. U znak priznanja, u holu Kraljevskog društva u Londonu postavljena je njena bista, koju nikad nije videla zbog strogih pravila kuće koje su samo muškarcima dozvoljavala pristup. Svojim narednim radom, veze među fizičkim naukama, Mary Somerville je inspirisala astronoma Johna Adamsa za istraživanja koja su dovela do otkrića Neptuna, pošto je pisala o hipotetičkoj planeti koja utiče na kretanje Urana. Mary Somerville je postala članica Kraljevskog astronomskog društva i počasni član mnogih naučnih društava širom Evrope i sveta. Zalagala se za pravo žena na obrazovanje i pravo glasa. Njen potpis bio je prvi na peticiji britanskog filozofa i ekonomiste Johna Stuarta Milla, kojim se traži pravo glasa za žene. Njeno delo, Fizička geografija, koje je objavila 1848. godine, koristilo se u školama i na univerzitetima kao udžbenik sve do početka 20. veka. Kraljevsko geografsko društvo dodelilo je Mary Somerville 1870. prestižnu zlatnu medalju, a godinu dana ranije, u svojoj 89. gluva i fizički slaba, objavila je pregled najnovijih otkrića iz fizike i hemije i završila pisanje biografije koja je objavljena nakon njene smrti. Mary Somerville preminula je u Napolju 29. novembra 1872. u 91. godini i sahranjena je na tamošnjem engleskom groblju. Algebarske probleme rešavala je do kraja života. U gostima iz prošlosti bile su nam matematičarke Ada King Lovelace i Mary Somerville. O njima pisala, tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić. Izbor muzike Radmila Dujaković, organizacija Milana Borčanin, majstor tona Srđan Stojković.